Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 7. jul, a ovo su najvažniji naslovi emisije. Na poziv predsjednika parlamenta, danas dijalog partija parlamentarne većine i opozicije. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Srbije i Kosova. Rusija bilježi rekordne brojeve smrtnih slučajeva od posljedica COVID-a. U Moskvi uvode nove mjere za povećanje stope vakcinacije. Sastanak delegacije afganistanske vlade i Talibana u Teheranu. U narednih pola sata poslušajte. Iz najjače opozicione Demokratske partije socijalista na današnjoj sjednici administrativnog odbora najavili da će glasati za ukidanje imuniteta poslaniku DPS-a Petru Ivanoviću. Poslanica Daliborka Pejović.
Ali ćemo iz razloga što smo tako dogovorili i iz namjere da poštujemo ustrojstvo državnih institucija i činjenicu da Skupština Crne Gore nekad može prekoračivati i sopstvena ovlašćenja, nećemo sprečavati i ograničavati mogućnost državnim institucijama da rade svoj posao.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici većine političkih partija danas će na poziv predsjednika Skupštine Alekse Bečića početi dijalog u cilju rešavanja otvorenih pitanja značajnih, kako je navedeno, za ubrzanje evropskog puta Crne Gore. Iz Demokratskog fronta ranije su poručili da neće prisustvovati današnjem sastanku, dok su iz pojedinih opozicionih partija kazali da bi danas trebalo razgovarati o vanrednim izborima. Poziv za današnji dijalog vlasti i opozicije prihvatili su, kako je saopšteno, iz opozicione Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović prisustvaće sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem komemoraciji žrtvama genocida 11. jula u Srebrenici, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako navode, predstavnici vlade Crne Gore izrazit će još jednom saosjećanje sa porodicama žrtava, istovremeno ukazujući na značaj postizanja pravde i dugoročne podrške preživjelima, kao i na važnost pomirenja u regionu, jačanja međunacionalne i međuvjerske tolerancije, razumijevanja i solidarnosti. U Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine primilo 32,4% punoljetnog stanovništva, dok je revakcinisano 24%. To je kazala doktorka Marija Božović iz Instituta za javno zdravlje. Ona je za vijesti rekla da u Crnoj Gori nije registrovan delta soj koronavirusa, što ne znači, kako je objasnila, da već nije stigao. Pozvala je građane da se vakcinišu i istakla da je slab odziv za vakcinaciju i dalje na sjeveru Crne Gore. Nova runda dijaloga predstavnika Srbije i Kosova na tehničkom nivou biće održana danas u Briselu u isto vrijeme. Skupština Kosova danas će raspravljati u 11 tačaka, među kojima su i, kako je saopšteno, nacrt rezolucije osude i genocida u Srebrenici i primjena Vašingtonskog sporazuma. Državni službenici i zaposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine, njih oko 100, okupilo se danas ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, tražeći povećanje plata i potpisivanje kolektivnog ugovora. Sindikat državnih službenika i zaposlenih u institucijama BiH traži hitno uspostavljanje socioekonomskog dijaloga i vraćanje osnovice za obračun plata na minimalno 530 tamošnjih maraka ili oko 260 eura za ovu godinu. Poznati holandski novinar koji je razotkrivao kriminal i kojem se i ranije prijetilo smrću, teško je ranjen sinoć u Amsterdamu iz vatrenog oružja. Napad na Petera Vrejsa je šokantan i nezamisliv. To je napad na hrabrog novinara, samim tim napad na slobodu medija, rekao je holandski premijer Mark Rutte. Kontroverzni zakon koji zabranjuje materijale koji bi se mogli smatrati promocijom homoseksualnosti ili promjene roda maloljetnicima stupio je na snagu u Mađarskoj 7. jula. Uprkos tome što mnoge države članice Evropske unije zagovaraju jednaka prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca i transrodnih osoba. Delegacija afganistanske vlade sastala se danas u Teheranu sa predstavnicima Talibana, saopštilo iransko ministarstvo vanjskih poslova. U međuvremenu, Talibani brzo napreduju zauzimanjem teritorija u ruralnim okruzima, ali i okruživanjem nekih većih gradova nakon povlačenja američkih snaga iz Afganistana. Vlasti australijske države Novi Južni Wales produžile su za 7 dana naređenje stanovnicima Sidneja da ostanu kod kuće zbog širenja delta soja koronavirusa. Sidnej, koji ima 5 miliona stanovnika, pod blokadom je od 26. juna, a bilo je planirano da restrikcije budu ukinute 2. jula, ali će ostati na snazi do 16.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije administrativni odbor raspravlja o zahtjevima za skidanje imuniteta poslanicima partija parlamentarne većine Zdenki Popović, Milunu Zogoviću, Milanu Kneževiću, Vladanu Rajčeviću i Draganu Krapoviću, te poslaniku opozicione Demokratske partije socijalista Petru Ivanoviću. Sjednici prisustuju i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i VD Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić. Članovi odbora iz redova opozicije su govorili o potrebi zauzimanja principijelnih stavova odbora kako bi se jednako postupalo prema svim poslanicima i u svim budućim slučajevima. Sjednicu odbora je pratila Jasna Vukićević.
Tokom rasprave na zasjedanju administrativnog odbora o skidanju imuniteta poslanici Zdenki Popović iz Demokrata zbog navoda da je kršila mjere protiv pandemije kada je na Žabljaku nosila humanitarnu pomoć, članovi odbora i poslanici su govorili i o tome trebali odbor da usvoji smjernice koje bi bile korištene u odnosu na slične zahtjeve prema svim poslanicima. Branka Bošnjak iz poslaničkog kluba Demokratskog fronta i Pokreta za promjene je ocijenila da je zahtjev za skidanje imuniteta Popović politički instruisan.
I jasno je da se radi o politički instruiranom procesu i mislim da ga treba odbaciti, odnosno ne dozvoliti da se skida imunitet. I htjela bih samo da apelujem ovdje, a svi smo svjesni, prvo mi ovdje u sali, koliko nas danas poštuju ove mjere koje su na snazi, evo da se zapitam, da li bi mi svi trebali onda da idemo, da nam se skida imunitet i da odgovaramo za to.
Poslanik socijaldemokrata Damir Šehović je saopštio stav te partije da će uvijek podržati skidanje imuniteta nekog poslanika ukoliko je to zahtjev državnog tužioca, dok to neće uraditi u slučajevima kada povod bude neka privatna tužba.
Mislim da mi treba da po usjedniču odbora iskoristimo kako bismo se dogovorili oko principa kojih ćemo se pridržavati u ovom i svakom narednom zahtjevu koji eventualno bude stizao. Ne dajem sebi za pravo da ulazim u meritum ovoga slučaja, iako bih mogao naravno kao građanin predstavnik tih građana da saopštim svoj stav u temi, ali ako smo to u stanju da uradimo, da ovaj odbor zauzme stav oko principa koji će se pridržavati u svakom slučaju nezavisno od toga o kojem poslaniku se radi.
Momo Koprivica iz Demokrata je govorio o načelnim pitanjima i ocijenio da imunitet nije lična privilegija nego da štiti parlament kao instituciju. Govorio je i o pravnom aspektu.
Ne znači da ti poslanici koji uživaju imunitet i kojima se ne skine imunitet, da oni nisu odgovorni. Kad se završi njihov parlamentarni status i poslanički mandat, oni će izaći pred sud i bit će podložni primjeni krivične sankcije, bez ikakvog problema. Dakle, ne želi niko ovdje da izuzme se, da se poslanici izuzmu, niti je to priroda tog ustavnog instituta kakav je parlamentarni imunitet, da se neko izuzme i da ne važe za njih ista pravila kao za građana. I oni će biti krivično, i oni su krivično odgovorni i krivično će odgovarati u momentu kad istekne parlamentarni status ukoliko se ne odobri vođenje krivičnog postupka.
Iz Demokratske partije socijalista je rečeno da će glasati za skidanje imuniteta svih poslanika jer je riječ, kako su naveli, o principijelnom stavu kojim daju priliku poslanicima da pred javnošću dokažu da navodi protiv njih nisu tačni, kazala je poslanica Daliborka Pejović.
Uključujući i pripadnike naše političke partije, dakle u ovom slučaju na današnjoj sjednici gospodina Petra Ivanovića, iako nikakvog ni ljudskog, ani političkog razloga, niti oportunog smisla ima da uradimo suprotno. Ali ćemo iz razloga što smo tako dogovorili i iz namjere da poštujemo ustrojstvo državnih institucija i činjenicu da Skupština Crne Gore nekad može prekoračivati i sopstvena ovlaštenja, nećemo sprečavati i ograničavati mogućnost državnim institucijama da rade svoj posao.
Do slanja ovog priloga administrativni odbor je glasao protiv skidanja imuniteta poslanicima Zdenki Popović, Milanu Kneževiću, Milunu Zogoviću i Vladanu Rejčeviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vlada Crne Gore radi na ukidanju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama koji je potpisan 2007. a prema kojem su građani SAD-a izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. I crnogorske vlade objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da time prate smjernice Evropske unije koje za cilj imaju zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31 koje se odnosi na vanjsku, bezbjednosnu i odbrambenu politiku. Opširnije Srđan Janković.
Iz Kancelarije za evropske integracije vlade Crne Gore su saopštili za Radio Slobodna Evropa da najava ukidanja sporazuma kojim se državljani Sjedinjenih Država izuzimaju od jurisdikcije Međunarodnog krivičnog suda predstavlja kontinuirano opredeljenje za adresiranje svih smjernica Evropske unije važnih za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31, ali uz uvažavanje obaveza prema međunarodnim partnerima u kontekstu primjene bilateralnog sporazuma. U cilju usklađivanja s opštim stanovištem Evropske unije o integritetu Rimskog statuta, u narednom periodu bit će nastavljene aktivnosti u cilju postupnog iznalaženja optimalnog modela prihvatljivog svim stranama, kaže se u odgovoru iz Kancelarije za evropske integracije. Vlada je na sjednici održanoj 1. jula ove godine objavila informaciju o napretku u procesu pregovora sa Evropskom unijom po klasterskom pristupu, u kome je za poglavlje 31, a koje se odnosi na vanjsku, bezbjednostnu i odbrambenu politiku, rečeno kada je reč o bilateralnom sporazumu o imunitetu sa Sjedinjenim Državama, kojim se građanima SAD-a daju izuzeća iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda i kako bi uskladili sa smjernicama Evropske unije u vezi sa ovim pitanjem, potrebno je nastaviti aktivnosti na osnovu obostrano prihvatljivog modela kako bi se pronašle najprikladnije administrativne procedure za ukidanje sporazuma sa SAD-om. Cilj ove koordinacije će biti rješenje koje je prihvatljivo za sve strane i koje će doprinijeti uspješnom zatvaranju definisanog mjerila, kaže se u dokumentu vlade. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa iz Kancelarije za evropske integracije kažu da nije tačan navod da vlada Crne Gore u ovom trenutku aktivira proceduru za ukidanje sporazuma sa SAD-om, nego da vlada u kontekstu tematskih klastera nove metodologije trenutno razmatra sve elemente koji čine obaveze sa evropske agende važne za zatvaranje poglavlja pravne tekovine Evropske unije kako bi planirala mapu puta za njihovo postupno ispunjavanje. Mapa puta će, između ostalog, obuhvatiti i iznalaženje modela za usklađivanje sa opštim stanovištem Evropske unije o integritetu Rimskog statuta kao nastavak kontinuiranog opredjeljenja za adresiranje svih smjernica Evropske unije, kraj citata. Podsjetimo, 2007. godine sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisan je takozvani član 98 Rimskog statuta, kojim se Crna Gora obavezala da neće izručivati Međunarodnom krivičnom sudu državljane Sjedinjenih Država koji bi pred tim sudom mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tada je to bilo u suprotnosti sa stavom Evropske unije, ali je značilo da će na teritoriji Crne Gore američki državljani imati zaštitu od izručivanja Međunarodnom krivičnom sudu. Iako se u vladinom dokumentu ne navodi potencijalno raskidanje SOFA sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, Atlantski savez u Crnoj Gori je upozorio vladu na posljedice po saradnju između dvije države. Kako se navodi u saopštenju Atlantskog saveza, SOFA sporazum je ključan za jačanje odbrambene saradnje Crne Gore i Amerike, a samim tim je veoma važan za jačanje cjelokupnog odbrambenog sistema Crne Gore. SOFA sporazumom, koji je zaključen zajedno sa članom 98 Rimskog statuta 2007. godine, se detaljno reguliše položaj američkih vojnika koji budu prolazili kroz Crnu Goru ili iz nekog drugog razloga budu boravili na njenoj teritoriji. Činjenica je da taj sporazum danas, kao i prilikom njegovog potpisivanja 2007. godine, prate brojne dezinformacije i manipulacije koje se plasiraju u crnogorskoj javnosti, navode u Atlantskom savezu i dodaju da on ne može biti kočnica pridruživanju Evropskoj uniji, o čemu svjedoči primjer Hrvatske, koja je isti ovakav sporazum potpisala 2006. godine i ni u jednom trenutku nije raskidan, već unapređivan. Komentar o ukidanju člana 98 Rimskog statuta koji garantuje imunitet američkim državljanima od izručenja Međunarodnom krivičnom sudu tražili smo i od američke ambasade u Podgorici. Odgovor u ovom trenutku nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta danas bilježimo poznati holandski novinar koji je radio na razotkrivanju kriminala i kojem se i ranije prijetilo smrću, sinoć je teško ranjen u centru Amsterdama iz vatrenog oružja. Doktori se trenutno bore za njegov život, a motiv napada još uvijek nije poznat. Detalje ima
Una Čilić.
Holandski premijer Mark Rutte rekao je da je napad na Pitera Aardevriesa šokantan i nezamisliv. To je napad na hrabrog novinara, samim tim napad na slobodu medija koja je toliko važna za našu demokratiju i vladavinu prava, rekao je holandski premijer. De Vries je poznat u Holandiji zbog uloge u rasvjetljavanju nekoliko kriminalnih afera. Tokom svoje karijere često je dobijao prijetnje smrću. Ranjen je nakon redovnog gostovanja u televizijskoj emisiji o trenutnim događajima. Očevici su rekli da su čuli 5 pucnjeva i vidjeli novinara kojem je pucano i u glavu. Gradske vlasti Amsterdama saopštile su da se lekari bore za njegov život. Još uvijek nije poznat motiv napada. Policijski komesar saopštio je da su 2 osobe uhapšene na autoputu oko 50 km južno od Amsterdama. Jedna od privedenih osoba je potencijalni napadač. Još jedna osoba uhapšena je u Amsterdamu. 64-godišnji De Vries redovno se pojavljuje kao glasnogovornik žrtava ili je među ključnim svjedocima na suđenjima. Nedavno je učestvovao kao savjetnik i povjerenik svjedoka u velikom suđenju navodnom vođi bande koji je 2019. godine izručen Holandiji iz Dubaja. On se trenutno nalazi na suđenju zajedno sa 16 drugih osumnjičenih. Kako navodi britanski Guardian, Peter Aardevries poznat je po svom istraživačkom radu o otmici Fredija Heinekena 1983. godine. Osvojio je međunarodnu Emmy nagradu 2008. godine za televizijsku emisiju o nestanku američke tinejdžerke Natalie Holloway dok je bila na odmoru na holandskom karibskom ostrvu Aruba 2005. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narednom pričom idemo u Bosnu. Prvo suđenje pripadnicima udruženja koje baštini tradiciju četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata počelo je pred sudom Bosne i Hercegovine. Tokom čitanja optužnice i uvodnim riječima tužilaštvo BiH je najavilo da će dokazati da su pripadnici ravnogorskog pokreta Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić krivi, jer su u martu 2019. prilikom okupljanja na trgu palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu poznatom kao Draževina, javno izazvali i raspirivali nacionalnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini. Početak suđenja je pratila Dragana Erjevec.
Prema optužnici podignutoj u decembru 2020. godine prilikom postrojavanja pripadnika ravnogorskog pokreta, prvo optuženi Dušan Sladojević kao predsjednik ravnogorskog pokreta Republike Srpske učestvovao je u vršenju postrojavanja korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta. Na tom mjestu držani su i govori u kojima se veličao ravnogorski pokret te puštane i pjevane pjesme koje u svom tekstu izražavaju prijetnju ili nasilje. Sladojevićev advokat Zoran Perić izjavio je da je strategija odbrane da njegov branjenik nije kriv, te da je skup bio prijavljen i registrovan od strane policije. Sa druge strane, Hikmet Karčić, pravnik i istraživač genocida, za Radio Slobodna Evropa kaže da je suđenje pripadnicima ovog pokreta za govor mržnje korak naprijed i da bi se rad ovakvih desničarskih organizacija trebao obuhvatiti državnom strategijom za borbu protiv terorizma i ekstremizma.
Ovakva suđenja treba prati ostatak državne struktura Bosne i Hercegovine, prvenstveno četnički ravnogorski pokret i druge desničarske organizacije. Sigurno trebaju da budu dio neke nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i ekstremizma. I ono koliko mi znamo jeste da niko ne prati njihov rad, njihovo djelovanje na ovim područjima. Prijanje takve vrste ekstremizma uopšte nije dio državne strategije.
Viši naučni saradnik u Institutu za istraživanje ratnih zločina Ermin Kuka, koji je tokom rata izbjegao iz Višegrada, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je djelovanje ovog pokreta pokazatelj da ta ideologija ima svoj kontinuitet kao i da dan danas živi.
Čuli smo svi otvoreno pozivanje gdje se ponovno pjevaju pjesme, gdje se poziva na pakao, na krvavu Drinu, da će jeli četnici sići sa srpskih planina i tako dalje. Tako da jeli ovo neko mirnodopsko doba gdje bi u stvari trebali raditi nečemu što nas spaja, raditi na pomirenju, pojave se takvi pojedinci, takve skupine koje žele raspirivati probleme, mržnju među ljudima, što svakako nije dobro za postkonfliktno društvo.
Ravnogorski četnički pokret nije registrovan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kao nevladina organizacija, ali je registrovan u Republici Srpskoj i to po osnovu zakona o društvima i fundacijama akcijama RS-a. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Muamer Sofović kaže da je opština do 2019. iz budžeta izdvajala sredstva za ravnogorski pokret, ali da im zadnje dvije godine nisu dali ništa.
Prošle godine smo mi, odnosno ja sam preko tog udruženja se zabudio Višegrad, pokrenuli tu najviše taj kampanju protiv tog finansiranja i protiv onaj tog ravnogorskog pokreta. Jednostavno to niko ne podržava, sami Srbiju ovdje, Boraško udruženje to ne podržava, Vojska Republike Srpske koja je ovdje u Višegradu to ne podržava, oni su ograđeni od toga.
U izvještaju o sigurnosti u Bosni i Hercegovini iz 2017. godine Ministarstvo sigurnosti je navelo da ravnogorski četnički pokret, s obzirom da promoviše međuetničku podjelu, ima negativan psihosocijalni uticaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda koji na određenim područjima Bosne i Hercegovine predstavljaju manjinu. Povratnik u Višegrad, Suljo Fejzić, kaže da je krajnje vrijeme zabraniti rad ovakvim organizacijama.
Da, bilo bi dobro i poželjno i mi bi se kudi samo sigurnije osjećali da se zabrani rad tih udruženja.
Sa druge strane, građani Višegrada srpske nacionalnosti Nenad, Marko i Zoran drugačijeg su mišljenja i smatraju da ovakva udruženja ne treba ukinuti.
Ne treba. Ta organizacija je postojala i nastala za vrijeme Kraljevine Jugoslavije.
Ako nisam nešto određen uopšte, ni dan i ne. Meni je to kao folklor neki, ali nisam čuo ništa loše da su nekog napali, nekog vrijeđali, nisam to čuo sve.
Prema članu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, propisuje se kazna zatvora za ova djela u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, Rusija bilježi rekordno visok broj smrtnih slučajeva od COVID-19. Istovremeno, vlasti ruske prijestolnice uvode nove mjere za povećanje stope vakcinisanog stanovništva. Pripremila je Gordana Ćosić.
Rusija je 4. jula prijavila najviše smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom u jednom danu od početka pandemije. To je peti dan zaredom kako je postavljen novi rekord sa prijavljenih 679 smrtnih slučajeva za 24 sata. Za nagli porast infekcije delta varijante virusa zvaničnici krive mlaku zainteresovanost za vakcinacijom. U Moskvi je uvedeno niz mera kojima se podstiču ljudi da se vakcinišu, uključujući ograničavanje rutinskih operacija na pacijente koji su vakcinisani. Moskovljani također mogu da posećuju kafiće, barove i restorane, samo ako pokažu dokaz o vakcinaciji, imunitetu ili negativnom testu. Gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da se nada da će broj ljudi koji su primili prvu dozu u glavnom gradu dostići 3 miliona u toku sledeće nedelje. Ovi stanovnici Moskve kažu da su vakcinisani.
Ne bojimo se porasta zaraze jer smo vakcinisani u januaru. Zato mislimo da će nam vakcina pomoći da izbegnemo infekciju. Mislim da će sve biti u redu.
Rekao je Igor, stanovnik Moskve. Malo drugačiji stav ima njegov sugrađanin Kiril Karamov.
Pomalo se bojim jer je virus opasan. Vakcinisao sam se jer nisam želeo da čekam do posljednjeg trenutka. Dobio sam vakcinu da bih mogao da se krećem Moskvom i putujem u inostranstvo ako je potrebno.
U međuvremenu, 8 moskovskih punktova za vakcinaciju počelo je sa revakcinacijom ljudi 1. jula, nakon što je Ministarstvo zdravlja preporučilo dodatnu treću dozu vakcine za ljude koji su vakcinisani pre 6 ili više meseci. To čini Rusiju jednom od prvih zemalja na svetu koja je započela ponovnu vakcinaciju. Ovaj potez dolazi uprkos činjenici da je do sada vakcinisano samo 16% ruskog stanovništva. Niska stopa je delimično uzrokovana i široko rasprostranjenim nepoverenjem čak i prema domaćim vakcinama.
Mnogi ljudi ovde ne uzimaju ni vakcinu protiv gripa. Svako ima svoje mišljenje, svako je odgovoran za svoje zdravlje i čini ono što je dobro za njega. Verujem da to ne treba da se radi pod pritiskom.
rekao je Aleksej, stanovnik Moskve. U Brazilu demonstranti su izašli na ulice širom zemlje 3. jula, zahtevajući impičment predsjednika Jaira Bolsonara i nabavku još vakcina za borbu protiv pandemije. Ova zemlja suočava se sa drugom najsmrtonosnijom epidemijom na svetu nakon Sjedinjenih Država. Vrhovni sud Brazila odobrio je 2. juna otvaranje istrage protiv Bolsonara zbog navodnih nepravilnosti u nabavci vakcina proizvedenih u Indiji. Brazilska COVID kriza intenzivirala se usled sporog uvođenja vakcina, a protesti su se održali u São Paulo, Rio de Janeiro i Braziliji.
Kada izlazimo na ulicu tokom pandemije, to je zato što postaje baš ružno. Ne možemo da podnesemo više,
rekla je Amanda Crispin, nezadovoljna stanovnica São Paula. Američki predsjednik Joe Biden proslavio je 4. jula u Beloj kući 245. rođendan američke nacije, pozivajući Amerikance da urade svoj deo u cilju okončanja pandemije i da se vakcinišu. Najveći događaj u Beloj kući od kada je Biden stupio na dužnost pratio je vatromet, a proslava je trebala da obeleži oprezan povratak američkog života u normalu usled pandemije koja je ubila više od 600.000 Amerikanaca.
Ove godine 4. juli je dan posebne proslave jer izlazimo iz mraka godine pandemije i izolacije, godine bola, straha i srceparajućeg gubitka. Nemojte me pogrešno shvatiti, COVID-19 nije uništen. Svi znamo da su se pojavile moćne mutacije poput Delta varijante, ali najbolja odbrana od ovih varijanti je vakcinisanje,
rekao je američki predsjednik Joe Biden na proslavi Dana nezavisnosti. U međuvremenu, desetine životinja u kalifornijskom zoološkom vrtu Oakland primile su vakcine protiv COVID-19. Ovaj zoološki vrt je jedan od 70 koji će koristiti vakcinu za životinje od farmaceutske kompanije Zoetis. Vakcina je od američkog odeljenja za poljoprivredu dobila dozvolu za eksperimentalnu upotrebu od slučaja do slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlazak vojske Sjedinjenih Američkih Država usred noći iz svoje glavne baze u Afganistanu izazvao je šok među afganistanskim vojnicima dok se suočavaju sa napredovanjem Talibana širom zemlje, pa i u okolini aerodroma Bagram koji je bio u središtu najdužeg američkog rata, pišu svetski mediji. Američka vojska napustila je Bagram, svoju ključnu bazu u Afganistanu, u gluvo doba noći, a da nije obavestila Afganistance, rekao je novi komandant baze afganistanski general Asadullah Kohistani. Kohistani je za BBC rekao da su SAD napustile Bagram u petak 2. jula u 3 sata noću po lokalnom vremenu. SAD su saopštile da su napustile Bagram praktično završavajući svoju vojnu kampanju u Afganistanu uoči zvaničnog datuma završetka povlačenja 11. septembra, koji je predsjednik Joseph Biden najavio ranije ove godine. Afganistanski vojni zvaničnici kažu da je vojska SAD posle 20 godina držanja Bagrama isključila struju u bazi i iskrala se usred noći, za što je novi komandant baze saznao tek posle 2 sata, navodi Associated Press. Komandant baze Kohistani rekao je da je Amerika iza sebe ostavila 3,5 miliona predmeta od 100.000 flaša vode, energetskih napitaka i vojnih obroka preko lakog oružja i municije do 100 oklopnih vozila i 1.000 civilnih vozila. Mnogi od njih, međutim, nemaju ključeve da bi mogli da se pokrenu. Odlazak Amerikanaca, čiji je tačan tajming bio čuvan u tajnosti iz bezbednosnih razloga, uprkos nedeljama priprema sa afganistanskom vojskom, poklopio se sa napredovanjem Talibana širom zemlje, uključujući u okolini Bagrama na oko 65 km severoistočno iz Kabula, piše Wall Street Journal. Biden je u aprilu naredio da sve američke trupe moraju da odu iz Afganistana do 11. septembra. Od tada je gotovo trećina afganistanskih okruga pala pod talibansku kontrolu, dok su se afganistanske snage lišene američke vazdušne podrške koja je često dolazila iz Bagrama masovno predavale, navodi list, ukazujući da nedavna američka obaveštena procena kaže da bi Afganistan mogao da padne pod kontrolu Talibana u roku od 6 mjeseci od odlaska američkih snaga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: na poziv predsjednika parlamenta počinje dijalog partija parlamentarne većine i opozicije. U Briselu danas nastavak tehničkog dijaloga Srbije i Kosova. Rusija bilježi rekordne brojeve smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19. U Moskvi uvode nove mjere za povećanje stope vakcinacije. U Teheranu sastanak delegacije afganistanske vlade i Talibana. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.